Svetovalnica. Pokroviteljica je Lekarna Ljubljana, v skrbi za naše zdravje in dobro počutje.
Lepo pozdravljeni, drage poslušalke, spoštovani poslušalci. V naši svetovalnici bodo danes nekaj koristnih in pomembnih informacij dobili šolarji, tako dijaki kot študenti. Posvetili jo bomo namreč štipendijam različnih vrst. V našem studiu lepo pozdravljam Katjo Cankar iz Oddelka za štipendije in programe Ad Futura na Javnem štipendijskem skladu. Lepo zdrav.
Lep pozdrav.
Ta javni štipendijski sklad ima malce dolgo ime, ampak ker je ta delček pomemben za našo svetovalnico, ki govori o štipendijah, sem ga malce skrajšala. Vabljeni k sodelovanju tudi poslušalke in poslušalci na 01 512 10 000 ali pa na elektronski naslov svetovalnica@ognisce.si. Najprej pa seveda vprašanje, kako je epidemija vplivala na štipendijsko politiko nasploh, kako se je to odrazilo morda pri zahtevah oziroma vlogah ali pa tudi pri kriterijih.
No, prav na samo štipendijsko politiko epidemija pravzaprav ni vplivala, so bile pa zakonom o interventnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic epidemije omogočene nekatere prilagoditve. Recimo štipendisti so imeli možnost v tem letu koristiti dodatno leto mirovanja, če naprimer niso napredovali v višji letnik ali zaključili programa. Tudi tisti, ki mogoče že iz kateregakoli razloga, da more recimo vračati štipendijo, so imeli že potem za eno leto podaljšane obdobje vračanja. Zdaj, največji vpliv je imela pa korona pri nas na spremembo pogojev glede upoštevanja izjemnih dosežkov za Zoisove štipendije, ker je interventni zakon spremenil pogoje za pridobitev Zoisove štipendije. Tako naprimer, lansko leto so vsi vlagatelji, ki so se vpisovali v prvi letnik srednje šole, lahko kandidirali z dosežki 7. in 8. razreda, medtem ko ta 9. razred, se pravi študijsko leto 19-20, se pa jim ni upošteval. No? Tako da to je bila nekak največja sprememba. So imeli pa v času pač razglašene epidemije tudi možnost, da so recimo vloge vlagali skenirano po e-pošti, da ni bilo treba pošiljati originalo podpisanih. Tako da to so bile mogoče neke bistvene prilagoditve.
Kajti v času epidemije je bilo manj tekmovanj, manj možnosti, da so te dosežke dosegli, ne?
Ja, tako je. Veliko tekmovanj potem sploh ni bilo izvedenih.
Kaj pa letos? Bo tudi kakšna prilagoditev še ostala?
Tudi letos ostaja ta prilagoditev, da se dosežki iz študijskega leta 19-20 ne upoštevajo, medtem ko iz 20-21 se pa upoštevajo, ker velika večina tekmovanj dejansko potem bila izvedenih.
Najprej razčistiva, kaj pomeni Zoisova štipendija, komu je namenjena, za katero torej starostno obdobje in tudi sicer, kako jo naj razumemo.
V bistvu je Zoisova štipendija namenjena predvsem temu, da dijake in študente spodbuja k doseganju izjemnih dosežkov in s tem v bistvu nekako stvarjanju dodane vrednosti na področju znanja, raziskovanja in tudi umetnosti. Nasploh pa moramo razumeti, da gre pri štipendijah za dodatne spodbude dijakom in študentom, ki jim bodo izobraževanje olajšale. Skoraj praviloma pa pač ne bodo krile vseh življenjskih stroškov, ki jih ima nekdo z izobraževanjem. Se pravi, dodatna spodbuda.
Dodatna spodbuda se pravi pomaga, če smo dosegli kakšno priznanje na področju, ste rekli, znanje, raziskovanje in umetnost. Kaj najbolj šteje? Kakšne so ponovadi stvari?
V bistvu to zdaj, bom rekla, točno določa razpis, tako da v vsako, bom rekla, specifikacijo, katero tekmovanje prinese, koliko točk, zdaj tukaj ne bi šla. Šteje pa to, da nekdo doseže in izjemni dosežek in povprečno oceno za samo pridobitev. Potem za nadaljne prejemanje pa pač mora izkazovati eno od teh.
Pri povprečnih ocenah sva, kako je z njimi, kakšne morajo biti?
Zdaj, odvisno za katero stopno gre. Se pravi, pri prihodu iz osnovne šole v srednjo šolo mora biti povprečna ocena vsaj 4,7. Potem kasneje dijaki morajo imeti povprečno oceno vsaj 4,1. Prav tako potem študenti, ki se vpisujejo v prve letnike, kasneje pa študenti potem med izobraževanjem morajo imeti pa povprečno oceno vsaj 8,5.
In če je ocena višja, potem kaj to pomaga ali...
Ja, veste kako je, vsako leto se v bistvu vloge, ki prispejo za novo pridobitev štipendije, se pregledajo, se izračuna povprečna ocena, se točkujejo izjemni dosežki in potem se sredstva razdelijo glede na pač po porabi. Se pravi, takrat je dejansko višja poprečna ocena lahko pomaga pri pridobitvi ocene, medtem ko potem za nadaljne prejevanje pa moraš višjo poprečno oceno imeti zgolj kot pogoj, da lahko še naprej prejemaš štipendijo.
Aha, se pravi, prva vloga je pomembna, da je ta ocena res čim višja, da sploh prideš do štipendije.
Ja, tako, za samo pridobitev štipendije.
In koliko ponavadi pride vlog, koliko je, kakšna je ta vreča?
Zdaj, med samo epidemijo je smo tudi v bistvu je bila ta, se bila višina sredstva je bila povečena iz 3 milijonov evrov letno na 3 milijone in pol. Tako da je bilo lansko leto tudi nekoliko več štipendij. Zdaj te številke, bom rekla, so zelo približne, prejmemo na sklad okrog 3500 vlog, slaba tam okrog polovica potem to štipendijo tudi pridobi. No? Tako je bilo lansko leto, ko pa v bistvu so bili tudi pogoji nekoliko drugačni. Dejansko so v lanskem letu vsi, razen teh v bistvu, ki prihajajo iz osnovne šole na srednjo šolo, ko so dejansko imeli rangiranje, ostali so pa vsi dobili štipendijo že samo ob izpolnjevanju osnovnih pogojev. Se pravi, izjemni dosežek in poprečna ocena.
Če pa izjemnih dosežkov ni, če je samo poprečna ocena zelo visoka, pa štipendija še vedno ne bo podeljena.
Ne.
Dobro. Kdaj pa je rok? Mislim, da kar kmalu, ne? Pri povezavi štipendiji.
Ja, za dijake je rok 17. september. Študente pa potem nekoliko kasneje, je pa rok 8. oktober.
Morajo priložiti tudi kakšno potrdilo strani ostalih šole ali samo te dosežke skopirajo in je to to?
Ja, v bistvu pomembna je vloga in pa dosežki. Zdaj pa tako, da v bistvu v vsakem primeru, če nekdo zaproša še za kakšen dodatek, se pravi za bivanje, za posebne potrebe, karkoli je, potem v vsakem primeru prejme poziv, če vloga ni popolna. Ne? Tako da kar je zdaj za njih bistveno, je to, da vložijo vlogo do roka, potem pa karkoli bi manjkalo, pa potem svetovalke, ki vloge pregledujejo, tudi pošljajo pisni poziv.
17. september, dan D.
Tako.
Velja. Svetovalnico poslušate, v njej danes govorimo o štipendijah. Povedali smo, da je epidemija nekoliko prilagodila pogoje za podelitev štipendije, da je rok za Zoisovo štipendijo zdaj že kmalu, 17. september. Ali je še vedno možno oddati elektronsko vlogo?
Ne, zdaj pa treba kar oddati natisneno vlogo in podpisano.
Dobro, se pravi, tukaj epidemija ni več toliko izrazita, da bi bila ta elektronska pot možna, tako kot je bilo lansko leto. Še po starosti, gospa Katja Cankar, razporediva, kako je torej s to Zoisovo štipendijo glede na starost?
Ja, zdaj tukaj v bistvu imamo čist zakon o štipendiranju, ki določa, da lahko štipendijo pridobijo upravičenci, ki so pred 22. letom, se pravi pred 22. letom, prvič vpisani v program nižjega poklicnega izobraževanja, srednjega tehniškega ali drugega strokovnega ter splošnega izobraževanja ali pa, zdaj pa to za študente, ki so pred dopolnjenim 27. letom prvič vpisani v program višješolskega ali visokošolskega izobraževanja prve ali druge stopne. Tako da 22 let je meja za dijake in pa 27 za študente.
Kaj pa višina štipendije? Rekli ste, da seveda vplivajo tudi verjetno, če imajo ta dodatek za bivanje, ampak če ga pa nimajo, neka osnovna vrednost je
ja, koliko? Osnovna višina mesečne štipendije je trenutno za dijake 122,88 evrov, za študente pa 143,36 evrov. Je pa ta štipendija enkrat višja, če se dijak ali študent izobražujeta v tujini.
Aha. No, pa sva prišla do študija v tujini. Nekaj informacij lahko podeliva, recimo, verjamem, da tukaj pa so verjetno roki malce drugačni, ampak vseeno.
Ja, zdaj tukaj je drugače v tem smislu, da je razpis objavljen že veliko prej. Vsako leto mi v bistvu že do konca koledarskega leta, to je potem ponavadi zadnje dni v decembru, objavimo razpis štipendij za študij v tujini, to so štipendije Ad Futura. Razpis je potem praviloma tako, da je rok spomladi, največkrat tam aprila. Tako da do takrat je treba oddati vlogo. Vlogo takrat oddajo vsi, ki bodo kadarkoli, se pravi kadarkoli v tistem koledarskem letu, to bo zdaj leto 2022, začeli študijem v tujini. Zakaj to pravim kadarkoli? Ker nekateri dejansko lahko začnejo že spomladi, sicer to je bolj redko, najbolj pogosto v jeseni, ampak so ti roki za začetki študija zelo različni, avgust, september, oktober, tako da ta razpis pokriva vse, ki v določenem koledarskem letu začnejo s študijem.
Tako da zdaj imajo nekaj časa še, da se pripravijo, kaj pa je pomembno, da dodajo pri teh vlogah za štipendijo za študij v tujini ali se pravi posredujejo vlogo k vam, kako je s tem?
Ja, najbolj pomembno je spet, tako kot pri Zoisovih štipendijah, da je vloga oddana do roka. Skoraj 90% vlog je takrat še nepopolnih, zato ker so kandidati v bistvu še usporedno peljajo postopek prijave na samo izobraževalno ustanovo v tujini. Dosti krat čakajo še povratne informacije, potem v bistvu čakajo, se še odločajo, na katero ustanovo bojo sploh šli. Tako da mi v bistvu rabimo prijave, da sploh lahko začnemo samo obravnavo vlog, potem pa jih kandidati tekom celotnega poletja dopolnjujejo. Tako da takrat dosti krat potem šele kasneje kandidat ponovno pošle prijavnico, ki pa bo tokrat popolna in bo vsebovala, na primer, vse podatke o programu, o šoli. Kandidat mora pa sam v tem postopku izkazati, da je sprejet na tisto ustanovo, za katero želi prejeti štipendijo, da izpolnijo se pogoje, v bistvu, da gre za redni študij, kdaj se študij začne, koliko je šolnina, prav tako potem mora izkazati, kakšne ocene je imel na preteklem izobraževanju in pa seveda tudi kakršnekoli druge dosežke, ki jih uveljavlja. Na teh štipendijah Ad Futura recimo točkujemo tudi delovne izkušnje, ki jih je nekdo že pridobil na področju, to so lahko seveda študentsko delo, praksa, pa tudi točkujemo.
Prostovoljstvo tudi?
Tudi prostovoljstvo, ja. Tako da tukaj se pa nekoliko bolj lahko upošteva tudi nek kandidatov angažma.
Se pravi, december, kateri datum, da bova bolj natančni?
Težko vam rečem, ker je vedno odvisno od tega, kako se pač speljejo, se pravi, kdaj je razpis tudi dokončan pravno svet.
Je treba slediti pač.
Ja, je pa to pač v tem koledarskem letu.
Se pravi, decembra nekako je treba oddati vlogo.
Narobe smo se mogoče razumeli, decembra je objavljen razpis, rok za prijavo je pa aprila.
Velja, potem imajo še nekaj časa.
Ja, tako da imajo kar nekaj časa, da spok razpis dobro pogledajo, da vidijo, kaj točno je potrebno oddati, da začnejo pripravljati dokumentacijo, ker je pa to, bom rekla, so zahtevni postopki tudi za sam vpis na tujo ustanovo, tako da vsi, ki se odločajo za študij v tujini, jim nasploh svetujem, da začnejo zgodaj.
Nič hudega, če že kar zdaj.
Tako ja. Recimo,
če razmišljajo, da bodo šli čez mejo, nadaljevati svojo študijsko pot, je dobro, da se pripravijo tudi na tem področju.
Za vse, ki razmišljajo o tujini, na primer dijake, je nekako idealen čas, da začnejo razmišljati zdaj tisti, ki so sedaj v tretjem letniku. Ne? Ker že, bom rekla, sama širina, samo polje možnosti je tako ogromno, kam se lahko grejo, da je res dobro, da si vzamejo veliko časa za raziskovanje in najdejo tiste prave možnosti za njih in bodo dale to, kar želijo.
Če govoriva zdaj malce o študiju v tujini, kako se še pripraviti nanj, kaj je še dobro, da vemo, preden se odločimo za to pot?
To je zelo individualna zadeva. Se pravi, vsak, ki o tem razmišlja, mora najprej ugotoviti, kaj si v tega študija v tujini želi, zakaj želi tja, se pravi, kam sploh, katera država. Tako da tukaj je najprej zelo fajn imeti neko viharjenje možganov in potem pregledati, kaj vse je na voljo. Zdaj tukaj imamo splet je ogromen, naj pregledajo spletne strani institucij programov, mi kar svetujemo ponavadi iskalnike po državah, imamo krasne strani study in Austria, study in pač za posamezne države, kjer potem nekdo lahko išče vse možne programe, ki so tam na voljo in potem naj pregleda spletne strani institucij. Tukaj ne, in tudi svetujemo, da se obrnejo na šolsko svetovalno službo, mogoče na nas, da pridejo k nam. Potem recimo razno razni sejmi so lahko zelo informativni. Informativa, na primer, tudi tam se nahajamo. Mogoče recimo, da omenim, zdaj na primer 21. septembra, to bo čez slaba dva tedna, bom organiziran že tradicionalni sejem ameriških izobraževalnih ustanov za vse, ki recimo razmišljajo o Ameriki ali pa nasploh v tujini. In naprimer, to je odlična priložnost za vse, ki želijo prostopiti v kontakt s predstavniki šol in jih dejansko povprašati o tem, kakšne so možnosti izobraževanja pri njih, če je možno kakšna štipendija tudi, ali bo pa to izvedeno preko spleta, lahko dobijo vse informacije na naši spletni strani. Fajn je vedeti, kakšen je izobraževalni sistem tam, preveriti akreditacijo programa in ustanove, načine poučevanja, kakšno je konc koncev okolje. Zdaj bo nekdo, ki ima zelo rad poletje, prišel nekam, kjer je zelo mrzlo, vlažno, bo lahko 3-4 leta tam malo nesrečen, že samo zaradi vremena.
Banalno se sliši, ja.
Ja, ampak je tudi to. Predvsem pa mogoče načini poučevanja, možnosti praks, recimo nekdo, ki to želi, so programi, ki nudijo možnost enega leta dela v industriji, vmes med samim študijem. Tako da res možnosti je ogromno.
Cela poleta.
Tako.
Veliko domače naloge je treba opraviti, da raziščemo teren. Ali se višina štipendije razlikuje od države do države ali po študiju?
Od države do države. Mi pokrijemo študentom letno šolnino, če jo pač morajo plačati, v višini do 15.000 evrov. Potem pa lahko študenti dobijo še mesečno štipendijo 750, 900 ali 1250 evrov mesečno za življenjske stroške. Kode tukaj so nekako tri kategorije, odvisno potem, kje se nekdo izobražuje.
Se pravi, če strneva, ni treba biti bogat, da lahko študiraš v tujini?
Ne, vedno bom rekla, so neke alternativne možnosti. Tudi brez naše štipendije je mogoče potrebno nekoliko več načrtovanja vnaprej. Definitivno iskati tudi možnosti štipendiranja v tujini, potem mogoče izbrati državo, ki nudi možnost študija brez plačila šolnine, ker veliko evropskih držav je takih, ali pa iskati države, kjer so šolnine nižje, ali kjer so življenjski stroški nekoliko nižji, tako da se nekako vse to pokombinira. Tako da če želja po te izkušnji je, definitivno se da najdeti neka pot.
In seveda študij je lahko različno dolg, ne? Tudi to vpliva verjetno.
Ja, seveda. Zdaj, če govorimo o magisterskih študijih so eno ali dve leti, do diplomskih študij pa ja, različno 3-4.
Kako pa je s tem, ali torej podelite štipendijo, tudi če dobiva drugo štipendijo, se izključujejo štipendije med seboj?
Izključujejo se štipendije po zakonu o štipendiranju, se pravi, ad futura se lahko dodeli samo skupaj z drugimi štipendijami v tujini, naprimer. Pa seveda lahko pustimo recimo tudi, štipendijo mestne občine, ampak dosti krat so tudi druge štipendije pri nas take, ki bojo izključevale našo. Tako da to treba pogledati v vse smeri. Je pa tako, da je naša potem zmanjšana, če nekdo dobi drugo štipendijo v tujini.
Kakšna kadrovska mogoče je tudi tukaj še možna?
Je možna, ampak kot rečeno, se pravi, če bi dali 15.000 evrov za življenjske stroške, pa nekdo dobi nekje drugi 4.000 evrov za življenjske stroške, bo naša štipendija s tem se zmanjšala.
Za takšen znesek.
Ne morejo ravno akumulirati.
Ja. Na vseh koncih pobrati, kar dajo. Ne? Podeliva lahko tudi še kakšno dobro izkušnjo iz preteklosti. Tudi Ad Futura, verjam, da že vrsto let deluje.
Ja, letos praznujemo že kar 20 let podeljevanje štipendij Ad Futura, tako da trenutno v bistvu tedensko objavljamo video posnetke štipendistov, ki delijo svoje izkušnje izobraževanje v tujini, tako da če kogarkoli to zanima, zelo vabljen, da si ogleda, ker so zelo navdihujoče. Tako da ja, teh zgodb je bilo zdaj že kar veliko. Spomnim se, naprimer, štipendiste, ki je s pomočjo naše štipendije študiral vinarstvo na neki zasebni francoski univerzi. Tam je tudi ženo spoznal Portugalko, sta prišla v Slovenijo, prinesla znanje sem in v okviru družinskega podjetja sta proizvedla prvo čokoladno vino v Sloveniji. Sem ga imela priložnost poskusiti, je res odlično.
Ja, dobro spoznati takole sadove. Tudi verjamem svojega dela. Vprašanje poslušalke Danice se glasi, zanima me, če je možno za Zoisovo štipendijo za dijaka tretjega letnika s poprečno oceno 4,5, kot posebne dosežke pa ima športne dosežke, da je 4-krat državni prvak v atletiki. Ali to šteje ali ne?
Ja, žal se že nekaj let športni dosežki ne upoštevajo več med izjemne dosežke.
Se pravi zgolj znanje, raziskovanje in pa umetnost. Dobro. Velja še morda glede tega študija v tujini še kakšna stvar, ki so jo pozabili omeniti, se pravi roki nekako so določeni spomladi, da je treba se za to udati vlogo kot dodano.
Ja, mogoče bi še dodala, v bistvu pri nas dejansko je omejitev, da za dodiplomski študij, se pravi študij na prvi stopni, podelimo štipendije samo na področju naravoslovja, tehnike in zdravstva, tako da družboslovje, umetnost, humanistika, to se pa potem lahko podelijo štipendije šele na drugi ali tretji stopni.
Aha,
tako da tukaj ta omejitev je. Tisti, ki imajo že na dodiplomski stopni iz teh smeri željo iti v tujino, bodo pač morali iskati neke druge možnosti. Lahko dobijo Zoisovo štipendijo, recimo.
Če so tako uspešni. Tudi deficitarni poklici so štipendirani, še to malce razloživa, tukaj praksa še ni tako zelo dolga, ne? Ni 20-letna, ampak malce krajša. Za katere poklice gre, vem, da se tukaj razpisi spremenjajo, ampak vendarle.
Ja, v bistvu zdaj ta širok nabor poklicov, ki so deficitarni, je objavljen v politiki štipendiranja, je določen skupaj, se pravi, določi ga ministrstvo za delo.
Ja, bova kar spustili Ano, ki je na telefonski zvezi, preden se posvetiva deficitarnim. Lepo zdrav, gospa Ana.
Dobar dan. Mene pa v bistvu zanima, ko imam zdaj, sem na izobraževanju odraslih, pa me zanima, kako je v zvezi s tem z državnimi štipendijami.
Aha, za izobraževanje odraslih.
Se to lahko dobi, ali je to kaj drugače?
Hvala lepa, Ana. Srečno nasvidenje. Gospa Katja Cankar, izvolite.
Ja, državne štipendije so sicer področje, ki ga jih podeljujejo centri za socialno delo, ampak spadajo ravno tako pod zakon o štipendiranje in ne, ni možno dobiti, ker velja v bistvu
starostna omejitev.
Tako.
Še enkrat spomniva, koliko je ta starostna omejitev.
Za dijake 22 let, pa za študente 27 let in morajo tudi pač v bistvu za redno izobraževanje.
Izredni študij, kar je tudi izobraževanje odraslih na nek način tukaj neveljane.
Se ne štipendira.
Dobro. Zdaj pa nazaj k deficitarnim poklicem, kateri torej so poklici, ki so nekako spodbujeni s to štipendijo.
Zdaj, trenutno v tem razpisu, ki smo ga zdaj, se pravi za letošnje leto, lahko jih kar naštejem, tako da dobite pač v bistvu nek občutek. To so kamnosek, mehatronik operater, inštalater strojnih inštalacij, oblikovalec kovino rodjar, elektrikar, avtokaroserist, pek, slaščičar, mesar, tapetnik, mizar, zidar, tesar, klepar, izvajalec suhomontažne gradnje, slikopleskar, pečar, gozdar, dimnikar, steklar, tehnik, so pa potem še določeni, ki se štipendirajo samo, če se izvajajo ekonomski tehnik v italijanskem jeziku, to so pa za ta obmejno področje, avtoserviser v italijanskem jeziku, predšolska vzgoja v italijanskem jeziku, mehatronik operater v madžarskem jeziku, strojni tehnik v madžarskem jeziku, kemijski tehnik v madžarskem jeziku in ekonomski tehnik v madžarskem jeziku.
Torej tudi stopite nasproti manjšinam.
Tako.
Sicer pa ti deficitarni poklici, kar nekaj jih je, se veliko spreminjajo iz leta v leto razpisi ali niti ne, ali približno ostajajo?
Ne, ostajajo približno isti. Se pravi, razpisi, posamezni izbor je letno določen z delovno skupino na Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti in sicer skupaj s predstavniki Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje in Ministrstva za izobraževanje. Tako da v bistvu tam je delovna skupina, ki to določi, mi potem bolj ko ne samo izvajamo ta razpis.
Mora pa se dijak upisati prav na ta program.
In
ne?
V prvi letnik.
A, preden gre
tako,
v prvi
samo
letnik.
Samo za prve letnike je to.
A, dobro.
Ker se s tem spodbuja upis na te programe.
Dobro, se pravi, to pa je zdaj aktualno za vse osnovnošolce, ki razmišljate o upisu na srednjo šolo. Če boste izbrali poklice, ki smo jih našteli, je pa rok kakšen?
24. september.
24. september, torej tudi tukaj se izteče že kar kmalu. Se pravi, če bodo zdaj, če so zdaj v prvem letniku.
Tako.
Ampak tudi za tiste,
ampak
ki se šele
podajo
na pot.
Gotovo ne bo naslednje leto seznam teh poklicov popolnoma drug. Tako da tisti, ki se recimo odločajo med tem poklicem in mogoče nekim drugim, se mogoče lahko na tak način so malo spodbojeni, da se pa le usmerijo v enega izmed teh, za katere je bilo ugotovljeno, da jih na trgu dela primankuje in da je tudi nekoliko premalo opisana te programe.
Uh-huh. Štipendija pa je kakšna? Kakšna je višina?
102,40 evrov mesečno.
Lekje najdete, cela 40?
To so bile v bistvu, usklajujejo se skladno z zakonom, bile so pa to štipendije, prej čist lepe številke, 100 evrov, 120. Mm-hmm. Tako da.
Dobro. Ja. Pravi, za dobrih 100 evrov, potem se že na mesec, ne, je že malce motivacije, da se podajo. Tukaj pa ocena ni pomembna.
Treba je samo redno izpolnjevati svoje šolske obveznosti. Zdaj, če se pa karkoli zalomi, potem zakon omogoča tudi leto mirovanja, če so kakršnekoli težje okoliščine, pa tudi več. V vsakem primeru, in to velja za vse štipendije, je pa karkoli se zalomi, ne gre tako, kot bi moralo biti, svetujemo, da se čim prej nam javijo, pišejo, predložijo dokazila in potem da v bistvu iščemo pravočasno ustrezne možnosti za naprej.
Izključevanje z državno štipendijo?
V bistvu lahko se tako deficitarna, kot potem recimo, če nekdo prejema kadrovsko štipendijo, se lahko dodelite z drugimi štipendijami, se pravi s Cojzovo, z državno, z Ad Futuro, drugimi še, ki jih imamo Ad Futura, medtem ko deficitarna in kadrovska se pa ne morete skupaj dodeliti.
Se pravi, če prejemamo štipendijo za deficitarne poklice, potem...
Lahko prejmemo katerokoli drugo štipendijo, razen kadrovske štipendije.
Velja, zdaj smo pa razčistili. O zanimanju, koliko to vpliva na večji interes, zdaj še težko govorimo, verjetno.
Ja, zdaj to v tem težko govorimo, upamo pa, da bo tudi malo kakšna.
Dobro, da bodo tudi ti programi, kaj ti gre za zelo zaposljive poklice, ne? To je zelo pomembno in je dobro, da... Bodoči dijaki to vedo, da ne samo, da bodo motivirani s tem mesečnim zneskom, ampak tudi čakala jih bo zaposlitev na koncu izobraževanja. Velja, mislim, da sva kar izčrpni bili v tej svetovalnici, ni kaj dodati na koncu. Kakšna spodbuda k pridnemu delu ne bo odveč.
definitivno štipendije so na voljo. Pozanimajte se o možnostih, pišite nam, pokličite nas, ker tudi se prav mogoče, če kdo razmišlja o ali tujini, ali samo v obisku v tujini, ali pa pač izobraževanju pri nas, smo na voljo tam za to res, da svetujemo, tako da vabljeni.
Ali je vreča potem, ko se sprazni, je konec zgodbe, ta znesek za štipendije, ki je na celotni ravni določen, je treba pohiteti s prijavo ali načeloma upoštevate vse vloge do konca roka?
Za deficitarne, mislite? Za deficitarne je na voljo sredstev za 1000 štipendij.
Aha.
Tako da, če ni dovolj, se pravi, če je prijav več, kot je na voljo sredstev, se potem dodeli štipendija tistim z najboljšo poprečno ceno.
Pred leti vem, da je bila precejšna gneča.
To je bilo samo enkrat. Potem smo
se uvedli.
Ja, to je bilo samo enkrat.
Dobro, no, potem je pa zdaj malce lažje se diha. Hvala lepa, gospa Katja Cankar, za obisko v našem studiju, za vsa ta pojasnila. Seveda si želimo pridnih dijakov in študentov vztrajnih, ne, tudi to je pomembno. Epidemija je verjetno malce tukaj pustila kakšne posledice, ampak treba je delati, ne? To je dejstvo. Hvala lepa in vse dobro.
Hvala.
Oddajo sem pripravila Tanja Dominko.
Svetovalnica. Pokroviteljica je Lekarna Ljubljana. Skrbi za naše zdravje in dobro počutje.